Kā zināms, lai dabūtu šo kompensāciju par dabas gāzi, 4 mēnešus visiem lietotājiem vajag sūtīt ik mēnesi datus par skaitītāju rādījumiem. Un šobrīd gāzu klientu apkalpošanas centrs ir pārslogots, un cilvēki nevar ātri sazvanīt, protams, ir neapmierināti, bet lai tomēr tiešām šos telefonus varētu sazvanīt tie, kam tas ir ļoti nepieciešams, mums ir lūgums. Ja cilvēks prot lietot datoru, ja viņš prot lietot telefonu, aizsūtiet SMS telefonā, lūdzu, nezvaniet pa telefonu, nenorādiet savu skaitītāju datus tādā veidā, izmantojot jaunas tehnoloģijas. Tas ir daudz ātrāk, vienkāršāk, tas aizņems pāris minūtes. Var nodot skaitītāju rādījumus caur Gaso portālu, mans Gaso LV, vai sūtīt SMS uz īso tālruni 155.